Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 27 februarie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie
și Nicu Gușan. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vreme caldă și prietenoasă astăzi, ca și în următoarele câteva zile.
La Briceni și Soroca vor fi 9 grade, la Bălți cu un grad mai mult, la Orhei 11 grade, în timp ce la Chișinău și Leova vor fi 12 grade, la Tiraspol și Comrat sunt prognozate 13, iar la Cahul maxima termică va fi de 14 grade Celsius. O reformă a sistemului electoral care se ducă la alegerea deputaților nu doar pe liste de partid, ci și în mod direct de către electori, este tot mai des invocată ca fiind foarte probabilă până la scrutinul parlamentar din 2018. Prilejul ar trebui neapărat utilizat pentru a oferi în deplină măsură diasporii dreptul politic de a alege, spune Victor Lutenco, ex-director al Biroului pentru Diasporă, dar și pentru a fi aleși. Un interviu la această temă vă așteaptă foarte curând în emisiune.
Apoi, în partea a doua, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, care tot la migranți se referă, mai exact la o inovație legală prin care ar trebui să justifice proveniența banilor atunci când îi trimit acasă. Și ca în fiecare luni, un jurnal de corespondență sub semnătura lui Dan Alexe. Corespondența sa de la Bruxelles este dedicată astăzi unor subtilități de mentalitate la români.
Mai întâi însă vă invităm să ascultăm știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Mii de oameni au creat la București un imens steag al Uniunii Europene la a patra duminică de proteste. La Moscova a avut loc un miting în memoria opozantului rus asasinat în 2015, Boris Nemțov. Ceremonia Oscarurilor este un prilej proaspăt pentru starurile americane să-și exprime opoziția față de președintele Trump. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. La Chișinău este așteptat astăzi în vizită ministrul de externe al Estoniei, Sven Mikser. Este primul musafir de asemenea rang pe care îl va primi la Chișinău președintele Igor Dodon de când și-a început mandatul în luna decembrie. Agenda ministrului eston, a cărui țară face parte din Uniunea Europeană și NATO, mai include convorbiri cu speakerul Andrean Candu, premierul Pavel Filip și cu omologul său moldovean Andrei Galbur, alături de care va susține și o conferință de presă. La București, câteva mii de oameni au protestat în Piața Victoriei pentru a patra duminică la rând, cerând demisia guvernului Grindeanu, în urma tentativei nereușite a acestuia de diluare a legislației anticorupție. Participanții la protestul de duminică seara au creat din pânze și hârtie un uriaș steag al Uniunii Europene. Confruntat cu proteste fără precedent, guvernul condus de socialdemocrați a renunțat luna aceasta la tentativa de eliminare din codul penal a unor fapte de corupție. Sâmbătă, Partidul Social-Democrat a organizat la Târgoviște, fieful său electoral, o manifestare în sprijinul guvernului. Mii de oameni au participat la Moscova duminică la un marș în memoria politicianului de opoziție Boris Nemțov, care a fost asasinat în apropierea zidurilor Kremlinului pe 27 februarie 2015. Participanții au purtat portretul lui Nemțov și drapele ale formațiunilor de opoziție. 5 ceceni au fost arestați pentru asasinarea opozantului, care a fost un critic vocal al președintelui Vladimir Putin. Dar activiștii opoziției și familia lui Nemțov se tem că cei care au comandat asasinatul nu vor fi trași la răspundere niciodată. În Kârgâzstan, câteva sute de oameni au protestat duminică în fața Comitetului de Stat pentru Securitatea Națională, cerând eliberarea liderului de opoziție, Omurbek Tekebaev, reținut în noaptea precedentă sub acuzația de corupție. Suporterii săi au spus că este o tentativă de a-l împiedica să participe la alegerile prezidențiale din noiembrie. În vârstă de 58 de ani, Tekebaev a fost un aliat al președintelui Almazbek Atambayev, dar i-a devenit oponent anul trecut când șeful statului a promovat o reformă constituțională menită aparent să-l ajute să conducă mai departe țara ca prim-ministru, după ce îi expiră mandatul prezidențial. Și la Los Angeles are loc cea de-a 89-a ediție a ceremoniei de decernare a premiilor Oscar. Premiul pentru cel mai bun regizor i-a revenit lui Damien Chazelle pentru musicalul La La Land, nominalizat în 14 categorii, dintre care a câștigat deja Oscarul în 5, La La Land descrie povestea unei actrițe și a unui pianist de jazz care încearcă să se afirme la Hollywood. Ceremonia Oscarurilor, care încă mai durează, este anul acesta un nou prilej pentru starurile americane să-și exprime opoziția față de președintele Donald Trump și politicile acestuia, ea fiind deschisă de comedianul Jimmy Kimmel cu o serie de glume la adresa lui Trump.
Mulțumim, Alexandru Eftod. Din partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Domnilor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org, unde puteți viziona și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Episodul de astăzi este despre pompieri.
E foarte, foarte dureros să pierzi un coleg de serviciu.
Un pompier trebuie să fie, în primul rând, curajos.
Eu tot am curaj și sacrificiu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
76 minute, ascultați Radio Europa Liberă, urmează interviul dimineții, iar tema acestui interviu este drepturile politice ale diasporii. Un fost director al Biroului pentru Diasporă de la Chișinău, Victor Lutenco, a trecut în ajun pe la sediul nostru, unde a discutat cu Vasile Botnaru despre măsuri necesare de întreprins în întâmpinarea diasporei până la viitorul scrutin parlamentar.
Domnule Lutenco, vreau să vă întreb ce experiență utilă ați luat din activitatea în instituția care avea grijă de diasporă, mai ales după ce diaspora a rămas cu senzația, justificată probabil, că nu i s-au creat condiții suficient de bune, suficient de lesnicioase ca să fi participat la cel mai recent scrutin prezidențial. S-ar putea să fie un scrutin parlamentar anticipat, dar și cel reglementar nu este foarte departe. Cum credeți ce se poate face astfel încât oamenii ăștia să nu se simtă neglijați și mai ales după ce mulți demnitari spun că statul nu e obligat să alerge în urma lor cu urna de vot?
Prima concluzie care o trag eu este că se poate și cei de pe secretare sunt deschiși și au foarte multe resurse și cel mai important mai vor încă să investească aceste resurse în Republica Moldova și nu vorbesc doar de bani, vorbesc de capacități, timp, disponibilități, prieteni, conexiuni, tot ceea ce contează de fapt în diaspora.
Chiar și cei din Rusia?
Chiar și cei din Rusia. Pentru susținerea integrării europene în Republica Moldova. Nu credeți că toți cei care sunt în Rusia sunt neapărat uitați sau neapărat împotmoliți în felul în care se gândește în acea parte a Europei sau Asiei sau numiți-o cum doriți. Acolo sunt oameni foarte dornici, inclusiv de a deschide afaceri în Republica Moldova, de a restabili conexiuni. Chiar recent am discutat cu oameni care au posibilități de a accesa sute de burse pentru studenții moldoveni la universități care n-au nicio treabă neapărat cu elementele politice, dar care ar fi o punte importantă pentru noi, pe partea educațională cel puțin, dar asta este doar un foarte mic element. Prima concluzie este că se poate, a doua concluzie este că eu mă bucur cu o serie de programe care le-am început atunci, continuă și până acum, dar cumva îmi pare rău că tot acest proces de elaborare a lucrurilor noi nu a continuat, fiindcă spațiul în care se poate de elaborat încă e foarte larg și un domeniu care cred că ar trebui să se pună accent pe viitor cel mai mult este domeniul economic. El este, desigur, foarte puternic influențat de situația economică din țară. Nu poți aștepta investiții de la diaspora în condițiile în care tu nu ai investiții în genere sau nu poți să te aștepți că diaspora va investi în activități economice în condițiile în care nu există siguranță activități economice în țară. Dar să începi să te miști în direcția asta, să creezi anumite instrumente, să dezvolți, nu știu, bonduri diasporale, băncile diasporei, proiecte investiționale în care ei se contribuie, noi pur și simplu suntem obligați să începem să facem lucrul ăsta. Dimensiunea politică este extrem de importantă, pentru că dimensiunea politică este reversul monedei atunci când noi vorbim despre încredere. Și dacă noi vrem să avem un dialog cât de cât serios cu diaspora, noi trebuie să mizăm pe câștigarea încrederii diasporei. Și asta nu poți să o faci fără să-i dai drepturi politice. Și din perspectiva asta sunt două dimensiuni. Prima dimensiune, care eu cred că noi am avansat cât de cât, ține de dreptul la vot. Cele 100 de secții de votare comparativ cu 2009, în care noi aveam doar 32 doar în misiunile noastre diplomatice, cei 140 aproape de mii de persoane care au participat la ultimul scrutin, comparativ cu atunci erau vreo 16 mii, deci diferența este foarte mare. Și asigurarea dreptului la vot, cred că noi am avansat puțin, chiar dacă s-ar putea face mai multe, chiar dacă s-ar putea băga două calculatoare neapărat care să filtreze din start, să registreze oamenii astfel încât să nu se creeze nici într-un caz rânduri, chiar dacă s-ar putea de deschis secții de votare în, de exemplu, vestul Canadei, care nu a fost acoperit deloc, anumite porțiuni din Germania, dacă nu greșesc, Scoția, deci anumite zone în care, într-adevăr, rămân a fi zone de concentrație maximă de moldoveni, dar care nu au fost secții de votare, încă se mai poate face în domeniul ăsta multe.
Votul electronic ar ajuta?
Votul electronic cred că ar ajuta, dar, din nou, votul electronic oriunde în lume, doar introducerea votului electronic, dar nu înseamnă că toți sar și votează electronic. Mai ales cetățenii noștri care sunt peste hotare, din nou, avem o prezență foarte mare pe Facebook, o prezență și mai mare pe Adnăclasnici și utilizăm foarte mult Skype-ul, dar asta nu înseamnă că noi utilizăm și celelalte programe din calculator. Asta nu înseamnă că noi toți avem semnături digitale, ca să putem imediat utiliza asta posibilitatea. Noi nu suntem neapărat atât de bine vizați ca să putem introduce codul personal sau mai multe lucruri ca să putem accesa acest vot electronic.
În schimb, hackerii sunt foarte avizați și ar putea folosi masiv asta.
Există elementul ăsta de securitate, dar cred că luând experiență, cel puțin a Estonia, Elveția, Austria, câteva cantoane din Elveția, cred că putem să asigurăm un grad suficient de înalt de securitate. Dar votul electronic nu trebuie conceput ca o alternativă completă. Cu vot electronic mai aducem acei 10, 15, 20 de mii de oameni ca să avem nu 130 sau 140, să avem 160, 170, să avem 200 de mii. Asta înseamnă că vom avea și mai mulți oameni care votează. Ceea ce e o chestie foarte bună. Deci votul electronic trebuie conceput ca una dintre modalități. Dar modalitatea pe viu, secțiile de votare, posibilitatea de registrare pe real, trebuie să fie menținută. Apropo, înregistrarea prealabilă, care este una voluntară, care s-a utilizat la ultimele trei scrutine, dacă nu greșesc, este un indicator pentru utilizarea votului electronic. Da? Participă la vot 140 de mii, prealabil se înregistrează 203 mii, sau chiar 5 mii, nu contează. Dar asta este cu mult mai puțin, deci incomparabil. Și plus, noi teoretic ar trebui, în bază la acești 5.000, să ne facem concluzii vis-a-vis de toate secțiile de votează, la care votează 140.000.
Noi acum vorbim în termeni de doleanțe, dar Curtea Constituțională a formulat adrese destinate Parlamentului. Deci nu e o doleanță, e o obligație a legislatorului să ia în serios observațiile de la cel mai recent scrutin.
Dar aici e și bunul simț de mult a formulat o doleanță și o adresare. Asta e cumva, după mine, e foarte clar. Și
dar nu e evident. E clar pentru dumneavoastră. Dar,
nu pentru mine.
Dar guvernarea nu întotdeauna e foarte ahteată să atragă aceste 140.000 de voturi pentru că Dumnezeu știe cum vor înclina ei balanța. Dumneavoastră care aveți relații cu diaspora, totuși ei au încredere în sensul ăsta în guvernare că îi interesează voturile, indiferent pentru cine votează?
Nu. Ei nu au încredere. Ei încă nu au încredere în guvernare. Ei nu au încredere de oricine nu ar fi la guvernare. Nu există încă încredere în Guvernul Republicii Moldova. Guvernul Republicii Moldova încă este principalul vinovat pentru plecarea lor.
Sătă-i galodnă, mă nerezumit.
Ceva genul ăsta. Noi încă mai avem foarte multe de făcut ca să recapătăm încrederea. Dar eu nu știu dacă ar trebui neapărat să avem încredere în guvern. Eu nu știu dacă asta e bine pentru o democrație. Nu cred că trebuie să ai încredere în guvern. Trebuie totdeauna să fii foarte atent cu guvernul.
Oricare ar fi el. În instituții trebuie să ai încredere.
În instituții, da, dar în guvern poate nu neapărat. Totdeauna trebuie să-l verifici guvernul, trebuie să-l ții sub presiune, trebuie să-l pui la întrebări. După mine asta este ceea ce ar trebui să se întâmple într-o democrație. Dar în instituții, într-adevăr, trebuie să ai încredere. Dar asta e doar o singură parte, da? Partea ce care ține la dreptul la vot. Dar un domeniu în care noi nu am avut absolut deloc, asta e dreptul de a fi ales și reprezentarea diasporei pe segment politic. De aici eu cred că noi avem o problemă foarte mare. Și pe această dimensiune, eu cred că guvernul sau guvernarea, în cazul dat mai bine zis, este pur și simplu obligată să schimbe lucrurile până la scrutinul 2018, indiferent care este sistemul electoral. Dacă sistemul electoral va fi mixt, este mai ușor. Fiindcă faci circumscripții electorale pe sistem majoritar, faci circumscripții electorale pe hotare, poți să le faci cât vrei. Independență de cum structurezi mai bine. Dar teoretic ar trebui să fie proporționale. Dacă noi peste hotare avem între 750 și 800 de mii de oameni, populația în general avem 3 milioane jumătate, atunci asta și ar trebui să fie proporție. Deja de văzut la persoanele cu dreptul de vot și concentrația lor. Și atâtea circumscripții ar trebui să fie. Dacă rămânem la sistem de vot proporțional, atunci probabil trebuie de îmblat la listele partidilor politici și de a obliga partidele politice ca cu un pas anumit, de exemplu, hai să spunem, 130-140 de mii au participat, probabil că 1 la 10, 1 la 7, 1 la 8, da? Fiecare al șaptelea, sau în primii șapte, trebuie să fie neapărat o persoană din diaspora. Următorii șapte, neapărat o persoană din diaspora. Și tot așa mai departe. Astfel încât să fie reprezentați cei din diaspora.
Și asta trebuie să fie obligație?
Absolut. Asta trebuie să fie în lege.
Legislativă?
Asta trebuie să fie în lege. Cum spuneați și dumneavoastră, o astfel de intervenție și o astfel de schimbare, asta tot reprezintă o instituție. Asta și este, într-un fel, instituția reprezentării diasporei în guvernare. Și, în primul rând, se începe de la Parlament. De acolo se începe. După asta noi putem vorbi despre atragerea specialiștilor în funcții guvernamentale, mai ales pe pozițiile astea, după mine, extrem de importante de secretari de stat, care coordonează activitatea funcționarilor publici și ar trebui să asigure continuitatea activității ministerilor și mai jos deja la specialiști tehnici.
Dar asta ar însemna guvernarea, instituția guvernării, să se dea bătută, să recunoască că starea actuală de lucru este normală, când o treime din populație este în afară și continuă să plece și pleacă cei mai educați, cel puțin din punct de vedere a cunoașterii unor limbi, asta însemnând că hemoragia asta demografică să o încurajeze sau nu?
Ba nu, eu cred că invers. Asta înseamnă că guvernarea în sfârșit recunoaște realitatea. Asta înseamnă că guvernarea în sfârșit încearcă la modul propriu să cointereseze acești oameni să rămână conectați cu Republica Moldova.
Fostul director al Biroului pentru Diasporă, Victor Lutenco, intervieva de Vasile Botnaru. Pe site-ul nostru găsiți și emisiunea sa Punct și de la capăt despre ipotetica reformă electorală în variantă text, video și audio. 7:16, domnilor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Nicu Gușan și Liliana Barbăroșe. În câteva minute, o scurtă revista presei de astăzi, până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
La Chișinău este așteptat astăzi în vizită ministrul de externe al Estoniei, Sven Mikser. Este primul musafir de asemenea rang pe care îl va primi la Chișinău președintele Igor Dodon de când și-a început mandatul în luna decembrie. La București, câteva mii de oameni au protestat în Piața Victoriei pentru a patra duminică la rând, cerând demisia guvernului Grindeanu în urma tentativei nereușite a acestuia de diluare a legislației anticorupție. Participanții la protestul de duminică seara au creat din pânză și hârtie un uriaș steag al Uniunii Europene. Mii de oameni au participat la Moscova duminică la un marș în memoria politicianului de opoziție Boris Nemțov, care a fost asasinat în apropierea Kremlinului pe 27 februarie 2015. 5 ceceni au fost arestați pentru asasinarea opozantului, care a fost un critic vocal al președintelui Vladimir Putin, dar comanditarii asasinatului nu au fost găsiți nici astăzi. În Kârgâzstan, câteva sute de oameni au protestat duminică în fața Comitetului de Stat pentru Securitate Națională, cerând eliberarea liderului de opoziție, Omur Bek Tekebaev, reținut în noaptea precedentă sub acuzația de corupție. Dar suporterii săi au spus că este o tentativă de a-l împiedica să participe la alegerile prezidențiale din noiembrie. Și la Los Angeles are loc cea de-a 89-a ediție a ceremoniei de decernare a premiilor Oscar. Ceremonia, care încă mai durează, este anul acesta un prilej pentru starurile americane să celebreze diversitatea și să-și exprime opoziția față de președintele Donald Trump și politicile acestuia. Oscarul pentru cel mai bun actor a fost decernat acum câteva minute actorului Casey Affleck pentru rolul său în Manchester by the Sea, iar Oscarul pentru cea mai bună actriță a revenit Emma Stone pentru rolul său din musicalul La La Land.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europa Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este 7:19, Nicu Gușan a răsfoit presa de astăzi și este gata să vă prezinte temele principale.
Presa a citat masiv în acest weekend pe fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru, care, într-o postare pe Facebook, a criticat participarea președintelui Igor Dodon la recepția dedicată Zilei Apărătorului Patriei, desfășurată în ambasada Rusiei, alături de așa-numitul ministru al apărării din regiunea transnistriană, scrie deschide.media. Anatol Șalaru consideră că este umilitor ca un șef de stat să stea la aceeași masă cu cei care i-au împușcat cetățenii, cu cei care zi de zi exersează cum să invadeze Republica Moldova. Fostul ministru al apărării îl consideră pe președintele Igor Dodon un trădător și crede că autoritățile ar fi trebuit să reacționeze la prezența așa zișilor demnitari transnistreni pe teritoriul Republicii Moldova. Despre interesul Rusiei în Republica Moldova a vorbit și analistul Vladimir Socor într-un interviu pentru hotnews.ro. La părerea lui, Rusia a avut proiecte de federalizare și pentru Ucraina și pentru Republica Moldova. Și pentru că denumirea de federalizare a început să stârnească temeri, aceasta a început să se numească statut special, un instrument de reexpansiune a Rusiei în fostele republici sovietice. O asemenea întorsătură ar integra teritoriul secesionist și pe reprezentanții acestuia formal în sistemul politic al statului recunoscut, ceea ce ar însemna un blocaj la nivel central. De aceea, Rusia vrea să se limiteze la un statut special pentru raioanele din estul Republicii Moldova. Kremlinul nu este capabil să întrețină și Chișinăul, crede Vladimir Socor. Tot el spune că în prezent România este mai influentă la Chișinău decât Rusia. Dionis Cenușă, politologul Expert Group, scrie într-un comentariu publicat de agenția de presă IPN că întâlnirea de săptămâna trecută a premierului Filip și a președintelui Parlamentului Adrian Candu cu președintele Igor Dodon a demonstrat cât de vulnerabilă este de fapt guvernarea și cât de repede președintele prorus, deși fără competențe largi, a reușit să depășească din punct de vedere al legitimității și respectiv al popularității guvernarea. În acest context, autorul sugerează că Partidul Democrat a vrut să câștige credite electorale pe fundalul retoricii pro-Rusia președintelui, dar cel mai probabil acest lucru nu i-a reușit. În linii generale, Dionis Cenușă observă că președintele Igor Dodon câștigă tot mai mult teren electoral, în timp ce Partidul Democrat pierde din popularitate.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Interesantă e țara Republica Moldova. Aici nu te poți plictisi, aici ești mereu frământat de griji, iar grijile țară în cap, chiar și atunci când ar trebui parcă să se adune pe umerii altora. Va să zică, flăcăii șmecheri cu pile scot din trei bănci $1 miliard. Alți flăcăi șmecheri și lacomi se ocupă temenii cu spălarea de bani. Iar o consecință a acestor mișmașuri nu e tragerea la răspunderea tuturor escrocilor, ci înăsprirea atitudinii statului față de simplul muritor. În loc să ia la scărmanat pe toți șmecherașii, să-i oblige pe acești șmecherași să returneze banii ciordiți, mașinăria statală clădită cu tobe și surle în 1991 se gândește să le complice viața cetățenilor simpli. Câteva bănci și-au modificat deja la sugestia Băncii Naționale regulamentele interne, punându-i pe clienți în fața faptului împlinit. Unor clienți li s-au cerut deja documente justificative ce demonstrează proveniența banilor. Să admitem că tanti Clava, care muncește în Italia pe post de femeie de serviciu, le trimite rudelor din Moldova niște biștari. Dacă tanti Clava trimite o sumă mai mare de 40.000 de lei, rudele din Moldova vor trebui să explice proveniența banilor. Dar ce document doveditor poate exista într-un asemenea caz? O țidulă semnată de tanti Clava? Sau poate angajatorul doamnei Clava să scrie un text din care să rezulte că el i-a plătit acești bani angajatei sale? Habar nu am, dar e limpede că aceste inovații complică viața migranților, nu existența marelor escroci care au scos milioane de dolari din bănci. La fel e și cu intenția de a le cere acte de identitate celor care cumpără valută în sume de peste 5.000 de lei. Vreun mare escroc râde poate acum undeva departe pe o plajă scaldată în lumina orbitoare a soarelui tropical. Pe când tu, minuscul cetățean moldovean, pregătește-ți documentele doveditoare și actele de identitate, marele control a apărut la orizont.
Urmează jurnal de corespondent de la Bruxelles, Dan Alexe.
Majoritatea celor care votează PSD în România au trecut prin școala comunistă și au fost crescuți în pedagogia comunistă. Pare un truism, dar implicațiile sunt grave. Asta înseamnă că fondul moral și afectiv al majorității acestor părinți e bazat pe ierarhie și pe obsesia respectării autorității, așa cum se fondează și pe pedepse. Mai toată lumea a fost pionier. Organizarea detașamentelor de pionieri se făcea pe model militar, cu comandanți care purtau șnururile acelea de culori diferite. Retragerea unui șnur însemna degradare. Apoi, copiii erau bătuți la școală. Nu știu să se fi făcut vreun studiu socio-antropologic despre sechelele lăsate de acele traumatisme. În imaginarul popular român, copilului trebuie să îi se impună limite stricte pentru că altminteri, precum o mașinuță malefică predispusă în mod instinctiv spre rău, el te pune la încercare, cum se spune. Există un nume în psihologie pentru această mentalitate. E ceea ce Alice Miller a numit pedagogia neagră. Violența părinților și a educatorilor care aplică din convingere această pedagogie neagră nu e neapărat fizică. Violența poate fi morală sau intelectuală, manifestându-se prin abuzuri verbale și prin diminuarea celuilalt. Violența morală poate fi chiar și mai devastatoare decât cea fizică. La școală, pionierilor care greșeau, li se retrăgea șnurul și erau umiliți. În toate cazurile însă, pedagogia neagră are o particularitate care o distinge de alte forme de dominare. Ea implică în mod necesar nu doar supunerea victimei, ci și acceptarea pedepsei. Acest întortocheat transfer de culpabilitate, care aplicat sistematic din copilărie produce efecte irreversibile, poate furniza un prim element care să ajute la descifrarea complicatei holograme psihologice românești, amestecul de mândrie și de vinovăție care ne caracterizează. Suntem convinși că ne-am meritat suferințele trecute, dar ne simțim vinovați pentru faptul că în ciuda lor, și doar știm că le merităm, încă n-am ajuns să simțim mireasma acelui rai din care e ruptă bătaia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lucian Ștefănescu vă prezintă acum o nouă filă din dicționarul său de sunete.
Jazz rock electronic transcontinental. Așa descriu unii cronicari de pe internet muzica pe care o face trupa Dr. Mint. Transcontinental pentru că secția de suflători a acestui grup, adică Daniel Rosenboom, trompetă, și Gavin Templeton, saxofoane, plus gitaristul Alexander Noyce, sunt din Los Angeles. În timp ce basistul Sam Minai și bateristul Caleb Dolster, care fac secția ei ritmică, sunt din New York. Jazz rock electronic transcontinental, dar mai ales compoziție spontană, pentru că fiecare piesă e concepută și înregistrată pe loc, într-un proces despre care saxofonistul Daniel Rosenboom spune că se numește orchestration, adică arc plus orchestration. Orchestration, explică un cronicar de la Bandcamp, e un mod de a improviza structuri compoziționale în timp real, într-un proces în care linia dintre improvizație și compoziție este indistinctă, structurile muzicale rezultate de aici fiind însă perfect coerente. Toate piesele de pe albumul Voices in the Void, al cincilea al trupei Dr. Mint, lansat în 27 ianuarie 2017, sunt cântate pornind de la măsuri stabilite cu câteva momente înainte ca inginerul de sunet să apese pe butonul care pornește înregistrarea. Noi ascultăm acum Nimbist, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți putea găsi secvența video oficială a piesei Down to One. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Doamnelor și domnilor, ne reauzim la ora 19 la Moldova la ora 7, ediția serială, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Liliana Barbăroșie și Nicu Gușan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.